Vitajte. Ezechiel sa blíži ku koncu a dnes sa zastavíme nad chrámovým prameňom. Budeme na začiatku spievať niekoľko piesní z téze. Dobrý večer. Takže pokračujeme v čítaní Ezechiela. Sme v 47. kapitole. Budeme čítať prvých 12 veršov a potom ešte nejaké úryvky z iných častí Biblie. Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu a tu, hľa, voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obratené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obratenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lakťov a priviedol ma po vode, vody bolo po členky. Potom nameral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu, vody bolo po kolena. Zas nameral 1000 lakťov a previedol ma, vody bolo po pás. Potom zas nameral 1000 lakťov, bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať. Potok, ktorý nemožno prebrodiť. Opýtal sa ma, videl si človeče? Potom ma viedol späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov. A to na oboch stranách. Povedal mi, táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho voda sa uzdraví. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe, tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia a bude žiť všetko, k čomu rieka príde. Potom zostanú pri mori rybári od Engedy až po Eglaim. Bude to miesto na sušenie sieti. Bude tu veľmi veľa druhov rýb, práve tak, ako vo Veľkom mori. Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené, budú ponechané na soľ. Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy. Ich listie nezvedne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť na pokrm a ich lístie na liek. Ešte z Jánovho evanjelia zo 7. kapitoly, 37. až 39. verš. Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Nakoniec ešte zjavenie Jánovo, 22. kapitola, 1. až 4. verš. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i listie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, lebo Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, Drahý Kriste, v textoch tvojho zjavenia i v tvojom evanjeliu, Kriste, pred nás znova a znova staviaš fascinujúce obrazy. Vody, ktorá premieňa púšť na záhradu. Vody, ktorá vyviera, aby všetko premenila. Pomôž nám cez tie obrazy uzrieť skutočnosť, o ktorej nám hovoríš. Uzrieť ju bytosne. Uzrieť ju tak, aby sme sa v nej uvideli i my sami. Aby sme ťa našli, Kriste, náš prameň. A vyvierali z teba. A tvorili ten tvoj pohyb. Tak, ako ty tečieš a dávaš sa. Aby sme sa učili i my tiesť a dávať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja som myslel, že prídete až v nedeľu, nie? V informačníku je napísané, že to bude v nedeľu. Ale v nedeľu nebude nič. Takže posledné z veľkých Ezechielových videní tu v našom texte končí. Završuje sa v obraze chrámového prameňa. Videnie začalo už v 40. kapitole. Začína na veľmi vysokom vrchu. Ezechiel sa tam ocitne a na južnej strane vrchu uzrie tajomnú architektúru chrámového komplexu. V bráne ho čaká zvláštny bronzový muž, tajomný sprievodca, v rukách má meracie nástroje. Potom na ploche 7. kapitol Ezechiel popisuje dvojicu, jeho a sprievodcu, ako kráčajú prázdnym, tichým chrámovým komplexom. Všetko premeriavajú, Ezechiel zapisuje namerané údaje. Keď všetko prejdú a zmerajú, vracajú sa vstupnej bráne do chrámu. Pred chrámovou budovou uprostred vnútorného nádvoria smerom na východ stojí oltár. Dvaja putníci sa tak vracajú na miesto, kde už raz boli. No čosi sa za ten čas zmenilo. Predstavme si to. Doposiaľ ticho opusteného chrámu narúša len klepot krokov dvoch kráčajúcich mužov. Môžeme počuť ozveny tých krokov. No teraz sa ticho naplnilo novým zvukom. Počuť tichý, svieži šelest žblnkajúcej vody. Z chrámu na južnej strane oltára vyteká voda. Malý potôčik. Potôčik sa rinie po kamenej dlažbe. Chrám ožil. Vytriskol v ňom prameň. Na mieste, kde sa po celý ten čas nič nedialo, sa zrazu čosi deje. Prvá chrámová udalosť. Vytrisknutie prameňa. Bolo celé toto putovanie chrámovými nádvoriami, bránami, predsieňami. Iba púťou k tomuto momentu, k miestu, kde z chrámu vytriskne prameň? Teraz už nie chrám, ale prameň sa stáva centrom pozornosti. Sprievodca vyvádza Ezechiela von z chrámového komplexu. Vychádzajú tou istou cestou, ktorou na začiatku vstúpili. Vyjdu z vnútorného nádvoria na vonkajšie a potom severnou bránou vyjdu z komplexu von. Musia prejsť pozdĺž vysokého chrámového múru, zo severnej strany na južnú. Tam sa ocitnú pri vodnom prúde. Voda vyteká von južnou bránou. Stoja pri prúde. Pozorujú, ako voda steká po kameňoch. Po kamennom skalnatom svahu, dole z chrámového vrchu. Sprievodca vedie Ezechiela pozdĺž prúdu dolu. Meria zem. Keď namerá 450 metrov, tak je tá miera tých tisíc, čo to bolo, lakťov, je približne tých 450 metrov, asi pol kilometra. Prejdu pol kilometra a sprievodca vezme Ezechiela a prevedie ho vodou. Je to plitký potok, voda mu siaha iba po členky. Pokračujú na druhom brehu rieky, zase ďalších 450 metrov, znova prechádzajú, už sa kráča ťažšie, voda je po kolená, znova namerajú ďalší pol kilometer, prechádzajú, idú už pomaly, voda je po pás. A napokon po ďalších 450 metroch je voda tak vysoká, že ju nemôžno prebrodiť. Musia ňou plávať. Kto vie, či plávajú obaja, alebo sa vrátia radšej na breh, z ktorého do vody vkročili. Bronzový muž tu zastane a Ezechielovi položí otázku. Videl si to, človeče? Akoby zmyslom tej cesty a toho merania malo byť práve toto, aby Ezechiel čosi uvidel. Videl si to, človeče? Tento symbol musíš pochopiť, aby si porozumel zmyslu videnia o chráme. Čo to vlastne mal Ezechiel uvidieť? Nuž, stala sa tu druhá podivná udalosť. Voda, čo vytriskla v chráme, zázračne narastá. Pozdĺž cesty do koryta potoka predsa nepritekali žiadne vedľajšie prítoky, ktoré by vodu obohatili. Vodu Ezechiel dobre pozná, vie, že voda je živel. No nie je živá. Voda predsa nerastie. Videl si to, človeče? Voda, ktorá vyteká z chrámu, je živá. Zázračne rastie. Ďalej už nejdu. Čo mal Ezechiel vidieť, videl. Teraz sa vracajú tou istou cestou proti prúdu naspäť. Vstúpajú do svahu späť k múrom chrámového komplexu. No krajina, ktorou sa vracajú, je celkom iná, než tá, ktorou sem pred chvíľou prišli. Stala sa tretia podivná udalosť. Kamenná pustatina sa zmenila v záhradu. Mŕtvý vrch ožil. Dvojica teraz kráča v tieni pod korunami stromov. Tie v zázračnom okamihu vyrástli na oboch stranách rieky. Sprievodca zrejme vidí Ezechielov úžas. Vysvetľuje videnie. Rieka tečie na arabskú púšť až k mŕtvému moru. Púšť i more sa uzdravia a ožijú. A všetko, čo k rieke príde, a všetko, kam príde rieka, bude žiť. Stromy, ktoré vyrastú pozdĺž rieky, budú neustále prinášať ovocie. A ich ovocie bude vždy čerstvé. Každý mesiac, 12-krát do roka. A lístie tých stromov bude liečivé. A tu prichádza pointa. To všetko sa deje preto, povie sprievodca, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Už v poslednej sekvencie videnia chrámu sa dejú tri symbolické udalosti. Z chrámu vytriskne prameň, ten prameň je živý, jeho voda zázračne narastá a voda tej chrámovej rieky prináša do krajiny pod chrámom zázrak uzdravenia. Z mŕtvych vstanie krajiny. Ako máme porozumieť zmyslu týchto obrazov? Prameň a záhrada je symbolom, ktorý sa v biblických knihách vynára znova a znova. V záhrade, ktorú zvlažuje rieka, Biblia predsa začína. A pri záhradnom prameni Biblia i končí. Obraz, ktorý nám Ezechiel popísal, istotne odkazuje k tej prvej biblickej záhrade i k tej rieke. Ezechiel akoby sa vo svojom videní na chvíľu ocitol v tej mýtickej záhrade Eden. Raj je znovu na chvíľu nájdený. V knihe Genesis v 2. kapitole v 6. verši čítame. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej Adama, človeka. Z Edenu vyviera rieka, aby zvlažovala záhradu. Ezechiel teda kráča na chvíľu znovu nájdeným rajom, ako nejaký druhý Adam. Aj v Ezechielovom videní je miesto, odkiaľ prameň vyviera na východe. Východ je symbolom počiatku, symbolom zrodenia. Tu slnko vychádza. Prvé lúče svetla na východnom horizonte rozptýľujú tmu noci, prichádza deň. Prameň je tiež symbolom počiatku. Miesto, odkiaľ voda tryská. Prameň, miesto zrodenia. Už v Ezechielovom videní sa zjavuje záhrada počiatku. Na východe prameň počiatku, v Édene. Obraz prvého stvorenia. Obraz toho neviditeľného miesta, z ktorého všetko vyviera. Tu má svoj prameň, svoj základ, všetko, čo je. Odtiaľ tryska, narastajúca rieka vesmíru. Voda je v Biblii často symbolom Božieho tvorivého slova. A Ján na úvod svojho evanjelia napíše: na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Ním všetko povstalo. A bez toho nepovstalo nič z toho, čo je. Hľa, prameň Boží. Boh ako prameň všetkého bytia v záhrade vesmíru. V strede prvej záhrady, podľa knihy Genesis, rastli dva tajomné stromy. Strom života a strom smrti. Teda strom poznania dobra a zla. Dráma ľudských dejín, dráma zápasu medzi dobrom a zlom. Podľa toho obrazu začína jedením ovocia z toho druhého stromu, o ktorom Boh Adamovi povie: nejedz z neho, aby si nezomrel. Nuž, my potomkovia Adama jeme zo stromu dobra a zla. Strom života, symbol večného zjednotenia s prameňom Božieho života, v strede raja, sa nám stal nedostupný. Nuž, Ezechiel sa zrejme cez obraz rieky a prameňa mohol pozerať späť k tej prvej záhrade, k prvému prameňu. V jej svetle mohol čítať zmysel svojho videnia. My dnes môžeme cez obraz Ezechielovho prameňa hľadiť dopredu, tam, kde nám rieku a záhradu vo svojom zjavení vykreslil Ján na konci vekov, tam, kde čas už nebude. V niečom je obraz prvej záhradnej rieky a poslednej záhradnej rieky podobný, no v niečom sa významne líši. Ukázal mi aj rieku s vodou života, píše Ján vo svojom zjavení. Priezračná ako kryštál vytekala od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie každý mesiac i listie stromov na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté. Ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Toto je obraz nového Genesis, nového počiatku, nového stvorenia. Tu je tajomstvo rieky i tajomstvo stromu pomenované. Rieka, ktorú Ezechiel videl, je rieka života. A stromy, ktoré videl, sú stromom života. Všimnime si to, že Jánova záhrada je v meste. Záhrada je mestom a mesto je záhradou. Rozpor medzi ľudským a Božím dielom je prekonaný. Božie dielo záhrady a ľudské dielo mesta sú tu jedno. Aj chrám zmizol, lebo v tom meste, v tej záhrade, niet chrámu. Všetko je tu totiž chrámom. Tu Boh hľadí bezprostredne na človeka a človek bezprostredne na Boha. Hľadia si tvárou v tvár. Božie meno je napísané na čele človeka. Božie som, ktorý som, je vpísané v ľudskom. Ja som. Lebo Boh a človek sa naveky spojili v jednote lásky. To je to miesto za závojom času, kam zostupujeme v modlitbe nášho ducha. To je ten večný deň, mimo všetkých dní, o ktorom Ježiš povedal. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Hľa, Ezechielov prameň života, tu Boh a človek, smrteľné a nesmrteľné, večnosť a čas, jedno sú. V tej poslednej záhrade je iba jediný strom, strom života. Prekliatie tu už nebude. Strom dobrá a zlá i had v jeho korunách, v jeho korune, je preč. V záhrade nového stvorenia rastie iba jeden jediný strom. Strom života. Ako si ho však máme predstaviť? Ján totiž píše, že ten strom života rastie po oboch stranách rieky. Čo to je za strom, ktorý rastie všade? Jediný strom je vo všetkých nespočetných stromoch na brehoch rieky života. Jediné, v nekonečne mnohom. Tak ako Pavel píše, že nespočetné množstvo ľudských bytostí, ľudských tiel, tvorí jedno jediné telo. Telo Kristovo. Už vráťme sa k otázke, ktorú sprievodca položil Ezechielovi. Videl si to, človeče? Aká je to voda, ktorá tým, že tečie, narastá? Ježiš o tej vode hovoril, keď sa napil zo Samaritánkinho vedra pri Jakubovej studni, povedal jej. Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. A potom dodá, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Nuž, máme pred sebou živú vodu. Pitím neubúda, ale rozrastá sa. Rozrastá sa dokonca tak, že smed smedného sa stáva prameňom. To, čo v Ezechielovi a hlavne v zjavení, vidíme v kozmických rozmeroch, zahrňujúcich všetko, je tu premietnuté do osobnej roviny jediného života. Púšťou je tu srdce samárskej ženy, ženy piatich mužov, ženy, ktorá nemá muža. Púšť samoty, nezmyselnosti. Smedná zem pustatiny života, z ktorej sa vytratil zmysel bytia. Kde je tá Ježišova voda? A kde ten prameň? Z ktorého chrámu vyteká? Pramení na vrchole Samárskej Svätej hory. Či v Jeruzalemskom chráme? Ježiš krúti hlavou. Ani z posvetnej hory Samárcov, ani zo svätyne Jeruzalemského chrámu. Tá voda vyteká v srdci človeka, ktorý sa na dne svojej púšte, v bytostnom vedomí vlastnej márnosti, obráti k Bohu v duchu a v pravde. V duchu? V duchu, ktorý je na smrť smedný, lebo vie o svojej chudobe. Vie, že je súcnom, ktorému chýba bytie. A vo svojej chudobe sa otvára Božiemu kráľovstvu, ktoré v ničom nie je jeho, ale v Bohu je mu celkom dané. A obracia sa v pravde svojho hriechu, svojho blúdenia, v pravde ženy piatich mužov, ženy, ktorá nemá muža. Nuž ty si chrám, v tebe je chrámové žriedlo, tvoja púšť je Božia záhrada. Kde je ten chrám? Kde to žriedlo? Tam, kde vstúpiš v sebe, do ducha a pravdy. Ako to napísal majster Eckhart. Boží obraz, Boží syn, je prítomný v hlbine duše ako živý prameň. Keď ho však niekto zahádže a prekrie hlinou, to znamená pozemskou žiadostivosťou, potom ho nemožno poznať a pozorovať. Predsa však zostáva sám v sebe živý. Keď však odstránite zem, ktorou bol zvonku zasypaný, znova sa objaví a je dobre viditeľný. V Ježišových slovách o živej vody počujeme ozvenu prvého žalmu. V prvom žalme žalmista píše, že človek, ktorý má záľubu v zákone Božom, bude ako strom zasadený pri vodných prameňoch, čo dáva úrodu vo svojom čase a jeho listie neuvedne. Toto je mať záľubu v Božom zákone. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou vôľou. Milovať Boha bytostne, pravdivým srdcom. Ak niekto zachováva moje slovo, povie Ježiš svojim učeníkom. Toho bude môj otec milovať, ja ho budem milovať. Prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok. Taký človek sa sám stáva chrámom. Milovať Boha predsa nemôže znamenať nič menej než toto. Súlad vôle. Chcem to, čo chceš ty. Milujem to, čo miluješ ty. Tak Ježiš v Getsemanskej záhrade miluje Otca. Nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa stane. Tu je ten chrám v srdci. Tu prameň živej vody. Už v Ezechielovom videní sme videli tri symbolické deje. Voda vytriskla z chrámu. Tá voda zázračne narastá. Tá voda všetko uzdravuje. Púšť premieňa v záhradu. Sprievodcové zdôvodnenie troch zázračných dejov je jednoduché, lebo voda rieky vyviera zo svätyne. Pristavme sa pri tomto výroku. Čo pre nás znamená? Ako mu máme rozumieť? O dlhé stáročia neskôr sa v Jeruzaleme stane táto udalosť. Tak nám ju aspoň zapísal evangelista Ján. Je sviatok stánov. Sviatok stánov je jeden z troch hlavných židovských sviatkov. Do Jeruzalema prichádzajú zo všetkých strán pútnici. Počas sviatkov budú celý týždeň bývať v jednoduchých stanoch zhotovených z konárov a kobercov. Pripomínajú si tým dni, keď Izrael putoval púšťou. Je to zároveň sviatok, v ktorom roľníci ďakujú za plody záhrad, za úrodu zeme. Súčasťou toho sviatku je dennodenne konaná procesia. Počas nej kňazi zostupia dlhým schodiskom k vodnej nádrži Siloé a do zlatého vedra načerpú vodu. Procesia s vedrom plným vody sa vráti do chrámu. Vystúpia až k oltáru a tu vlejú vodu do strieborného lievika. Voda steká k základom oltára. Hrá chrámová hudba. Občas sa pritom čítal Ezechielov text o chrámovom žriedle. A tu sa stane čosi nečakané, šokujúce. Ježiš vstúpi do stredu tej scenérie. K vode vytekajúcej z oltára a zvolá. Ak je tu niekto smedný, nech príde ku mne a pije. Obraz Ezechielovho chrámového prameňa sa zrazu vteli do postavy volajúceho muža. Na chvíli to všetci vidia. On je tá Ezechielova rieka. A my sme smedná čakajúca púšť. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a pije. Tak sa pred nás stavia Ježiš evanjelia. Ponúka nám vlastné bytie, sám seba. Poďte, píte. Ja som ten prameň. Ja som chrámové žriedlo Ezechielovej rieky. Evanjelista k tomu Ježišovmu výkriku uvádza vysvetľujúci komentár. To Ježiš povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ako a kde nám je daný tvoj duch, Kriste? Je nám daný tam, kde si bol oslávený? No kde a ako si bol oslávený? Krátky čas pred touto udalosťou Ježiš zástupu, ktorý zázračne nasytil, povie podobnú metaforu, troška viac morbidnú. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. I tu sám seba človeku, hladnému a smednému po plnosti večného bytia, ponúka sám seba ako pokrm a nápoj. Pri poslednej večeri pred ukrižovaním. Symboly paschy premení na symboly Eucharistie. Podá učeníkom kalich z vínom a povie: píte z neho všetci, toto je moja krv. Potom im podá nekvasený chlieb a povie: lámte a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás na odpustenie hriechov. O niečo neskôr vo veľkňažskej modlitbe sa modlí: Otče, ja som ťa oslávil. Teraz ty osláv mňa slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Čo je to za sláva, ktorá bola skôr ako svet? Sláva milovania. Sláva Boha, ktorý je láska. Sláva Božieho bytia a lásky, v ktorom sa Boh Syn dáva večne Otcovi a Boh Otec sa večne dáva Synovi. Otče, všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Sláva toho dávania z hlbín Boha cez Krista smeruje k nám, ľuďom. Tak Boh miloval svet, že svojho jediného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Toto je to oslávenie, cez ktoré prichádza duch do nás. Kríž. Mystérium obetnej lásky. To je ten chrámový prameň. Duch prúdiaci z Ježišovho oslávenia. Dnes opäť na nás, ako už toľkokrát predtým, dolieha odvetka kríza sveta. Kríza nádeje. Jeme trpké ovoci zo stromu dobra a zla. Mýlený hadím hlasom tisícorakých lží a polopravd. Svet sa znova rozpadá v urputných nepriateľstvách. Východ proti západu. Islamský štát proti zvyšku sveta. Po morských vlnách prichádzajú chatrné loďky plné utečencov bez domova. My žijeme v krajine, ktorá sa zdráha tých nešťastníkov prijať. Svet je znova, ako toľkokrát predtým, púšťou. Vysychá pod silami zla, trati sa z neho zmysel. Narasta temný chaos. Nádej na spoločné dobro je v nedohľadne. A čo my, malí, bezvýznamní pešiaci, na tej veľkej šachovnici? Ako máme žiť? Čo máme robiť? Aby sme uchovávali nádej na zmysel sveta. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Dbajte o to jediné, čo je naozaj podstatné. Píte vodu, z chrámového prameňa a stávajte sa kvapkou vo vodách tej živej rieky. Obnovujte svoju nádej v Kristovej obeti lásky. Vstupujte do jeho prameňa. Buďte skrytí v Kristovi, s Kristom vo večnosti v Bohu. A sami sa stávajte prameňom tej obetujúcej sa lásky. Je to totiž jediná moc, ktorá zachraňuje svet. Každý na svojom mieste, slovami a činmi, obetavej lásky, premieňame púšť na záhradu. Zranených, opustených, zavrhnutých, núdznych prijímajme ako Krista samého. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som cudzincom, prichýlili ste ma. Bol som chorý, navštívili ste ma. Bol som vo väzení, prišli ste za mnou. Na Lebočskej hore je kaplnka, z ktorej vyviera prameň. Je to dvojitý prameň. Keď si sadnete na lavičku ku kaplnke, počujete prameň na jednej a aj na druhej strane. Prvý prameň vyviera vo vnútri kaplnky. Počuť jeho zurčanie za kovovou bránou. Prámeň vteká do zeme a podzemným potrubím o niečo ďalej vyviera nad cestičkou ľudí. Tí tu prichádzajú a pijú vodu z kaplnky. Je to výstižný symbol Ezechielovho prameňa. Prvý prameň je prameň Božieho daru, Kristovej lásky. V obetnej láske sa nám Boh dáva, aby sme v modlitbe prijatia mohli byť s ním jedno. Všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Ten druhý prameň nad cestičkou ľudí je náš prameň. Tu sa my, oživení Kristovou láskou, stávame prameňom obetavej lásky druhým. Poďte, píte. Všetko, čo je moje, je tvoje. Všetko, čo je tvoje, je moje. Nuž nebuďme znechutení ani malomyselní. Každý deň má zmysel. Každý deň v svätyni svojho srdca. Na oltári prijímajme Božiu obetu, Božiu obetavú lásku. A dávajme sa mu v tej láske. A vytekajme do pustatiny všedných dní, aby sme zachraňovali nádej na záhradu v pustatine sveta. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, drahý Kriste, uč nás nachádzať v našom živote, v našom myslení, v našej modlitbe, v našich vzťahoch, to miesto, kde sme naozaj pravdiví a kde sme naozaj otvorení duchu. Prosím ťa, aby sme ťa vedeli nachádzať v sebe ako prameň milosti. Z toho prameňa žiť, z toho prameňa myslieť svoje myšlienky, cítiť a prežívať vzťahy k ľuďom naokolo, z toho prameňa čerpať silu k činom. A pomôž nám, aby tvoja voda a naša voda boli jednou vodou. Aby náš smet sa stával skrze teba prameňom. A daj nám milosť, aby sme žili v obidvoch tých prameňoch. V tom prameni, ktorou ty vyvieraš v nás do večnosti. A tým prameňom, ktorým my vyvierame v ústrety iným. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce, tuším, bude posledné čítanie Ezechiela a Ezechiela skončíme. Chcem povedať, čo možno už viete, že sa môžeme modliť a myslieť na manželov Markušovcov, ktorým sa stala taká veľmi zlá vec, že ich na ich dome v Porúbke prepadli a okradli, takže prežili taký dosť otriasajúcu skúsenosť, tak myslíme na nich vo svojich modlitbách. Budeme spievať ešte niekoľko záverečných piesní.